Selamat datang di Ceritanya Pendek Artinya Panjang, podcast tentang cerita, sastra, suka-suka. Hai teman-teman pendengar Ceritanya Pendek Artinya Panjang. Hari ini aku tidak sendiri lagi, tapi masih ditemani oleh
Atre.
Aduh,
hai.
Aduh, ada Atre lagi. Sebelumnya udah sempat dengar ya podcast aku yang sebelum ini, ada aku ngobrol-ngobrol sama Atre, membahas tentang karya-karya cerpennya Ahmad Tohari. Nah, senang sekali akhirnya hari ini aku dan Atre akan
berkunjung ke rumah Pak Tohari setelah 12 tahun ya, Nek.
Oh my god, 12 tahun setelah skripsi kita. Aduh, ketahuan umur ya deh ya. Gak apa-apa. Tapi alhamdulillah kemarin sudah mengontak Pak Ahmad Tohari dan beliau bersedia meluangkan waktunya untuk kita. Jadi sekarang
mari kita berangkat ke rumah Pak Tohari. Ayo.
Wah, senang sekali akhirnya sampai di Tinggar Jaya, Jatilawang, rumahnya Bapak Ahmad Tohari. Apa kabar, Pak?
Bagus sekali, alhamdulillah. Sehat saya ini.
Sekarang kegiatan sehari-hari apa, Pak?
Ya, saya kegiatan-kegiatan kecil. Saya memelihara ikan di akuarium, di bekas bak mandi. Tapi juga ada yang di kolam, beneran. Cuman karena sekarang musim kemarau, kolamnya sedang tidak ada airnya.
Oh, yang di depan?
Agak jauh dari sini.
Oh, kayak empang gitu?
Kayak empang ya, betul.
Oh, menghasilkan juga ikan untuk dimakan?
Tentu,
atau ikan hias?
Ya itu untuk dimakan. Kan, karena saya cuma tinggal berdua, ya kalau panen, dipanen rame-rame dengan tetangga.
Wah, terus begitu. Ya untuk lauk rame-rame?
Iya, kita bagikan kepada mereka. Saya cuma ngambil sekali masak saja, karena cuma untuk berdua.
Memang senang berbagi ya, Pak Tohari?
Iya, saya sangat akrab dengan tetangga. Membangun peguyuban dengan para tetangga yang kebanyakan itu kurang dalam hal pendidikan. Karena riwayat kemiskinan di daerah sini itu kan jauh mengakar ke belakang. Jadi banyak yang tidak tamat SD. Akibatnya ya tingkat ekonomi mereka kurang. Ada beberapa yang ekonominya meningkat karena anak-anak mereka itu pergi ke kota atau ke luar negeri bahkan. Ada yang ke Malaysia, ada yang ke Hong Kong.
Oh, jadi TKI.
TKI. Nah, itu kalau begitu biasanya rumah orang tuanya bangkit ekonominya. Tapi kalau yang bertahan di sini sulit untuk bangkit.
Tapi kalau anak-anak sini ya sudah banyak yang, ya semua sudah sekolah gitu ya, Pak ya.
Ya paling tidak ya tamat SD lah, tapi yang tamat SMA memang gede, yang SMA sedikit lagi.
Selain apa, ikan kayaknya banyak tanah luas juga nih, Pak.
Iya, kebetulan saya hobi dengan tanaman-tanaman yang langka. Seperti ini, kita ini sekarang di bawah pohon kepel namanya.
Pohon kepel, waduh aku nggak tahu nih. Ini apa buahnya?
Ini nanti buahnya nempel di pohon itu.
Rasanya apa?
Rasanya itu manis-manis, iya. Tapi itu kecil, bisa gede sih. Itu masih belum berkembang itu.
Dan ini di Jakarta nggak ada. Iya, terus ini juga.
Tapi saya bahkan bawa pohon dari Jakarta ini, kecapi saya bawa dari Jakarta.
Oh,
itu.
Oh, my God. Jakarta bahkan udah jarang kecapi.
Iya,
sudah mulai jarang juga. Di kampungku masih ada. Memang diolah ya, Pak, tanah.
Ya, namanya masyarakat petani ya, tanah wajib diolah. Tanah itu sumber kehidupan di sini. Ya saya sendiri sih tidak lagi bergantung pada hasil pertanian saya ini. Ya ibu pensiunan.
Ya.
Saya walaupun 6 bulan sekali masih menerima royalti ya, dari Gramedia.
Tapi hal-hal seperti ini memang masih jadi sumber inspirasi menulis ya Pak? Dari kehidupan sehari-hari?
Ya tentu saja, karena saya itu lahir besar dan hidup di tengah masyarakat pedesaan yang rata-rata ya ekonominya belum berkembang. Jadi alias kemiskinan itu menjadi sumber inspirasi hampir seluruh tulisan saya. Saya kurang mampu menulis tentang kehidupan orang-orang makmur.
Karena
karena masalah perhatian saja, karena perhatian saya tidak ke sana. Bukan mengatakan orang makmur itu buruk atau jahat, tidak begitu, karena perhatian saya memang ke sana. Ibarat apalah, orang yang mampu kan sudah enggak usah diperhatikan, sudah jalan sendiri.
Bapak merasa pengarang lebih banyak yang memperhatikan orang makmur atau orang kecil?
Saya kira lebih banyak yang tertarik menggambarkan kota, lalu fasilitas, lalu kenikmatan-kenikmatan hidup. Itu yang banyak menarik para penulis, sedangkan kemiskinan, penderitaan, perjuangan itu tidak menarik.
Ya. Kenapa ya Pak? Apa karena pengarang-pengarang itu kebanyakan tinggal di kota juga atau gimana ya?
Ya mungkin di dalam hatinya mereka juga kepengen ikut makmur kan.
Iya, iya. Itu keinginan ambisinya, manusia normal ya.
Normal. Sebetulnya, ya? Jadi orang yang pengarang yang berempati kepada masyarakat bawah itu ada tapi sedikit. Yeah. Jadi saya seperti kesepian atau gimana ya? Yeah. Karena tidak banyak pengarang yang tertarik gelandangan,
membicarakan orang kecil,
ya, pelacuran itu. Nah, intinya gini, saya ini alirannya saya kira realisme.
Iya.
Aliran realisme, jadi ya kadang-kadang saking minat yang besar memperhatikan orang-orang miskin jadi seperti kekiri-kirian.
Iya. Ya. Pernah Pak dituduh?
Oh ya pernah banget.
Iya. Kita kembali banget lagi ke yang dulu ya ceritanya.
Pernah banget, tapi nggak apa-apa, karena kalau saya renung-renungkan ini, agama saya kan Islam. Islam juga sebetulnya memberikan perhatian yang sangat besar terhadap
orang kecil,
orang miskin, anak yatim. Jadi aneh kalau orang mengaku Islam tapi tidak memperhatikan mereka. Saya kira begitu. Bukan lagi realisme, enggak. Saya kira sih menuruti agama saya aja. Misalnya ada riwayat Nabi itu sering menyuapi pengemis hutan. Itu kan simbol kedekatan Nabi terhadap orang miskin.
Kisah-kisah religi juga menginspirasi tulisan-tulisan Bapak ya?
Oh iya, karena saya dari kecil kan mainnya di musola, tidurnya di musola. Berhenti tidur di musola karena saya indekos di kota. Nah, masuk ke SMP, saya masuk ke Purwokerto, lalu saya tidak lagi tidur di musola. Tadinya sama anak-anak rame-rame di musola.
Kalau yang pondok pesantren depan itu
Al-Falah? Al-Falah itu kan berdirinya itu tahun 80. Itu adik saya. Sebelumnya itu seperti musola seperti ini, setiap malam itu ada pengajian anak-anak itu. Ini nanti malam ada pengajian. Habis maghrib sampai isya itu pengajian anak-anak. Nah, dulunya seperti itu, tapi kemudian pertama paman saya mondok. Pulangnya pengajian menjadi tambah besar. Kemudian adik saya mondok. Nah, bulannya bahkan mendirikan pesantren. Ya,
sampai sekarang.
Sampai sekarang.
apa? Santrinya banyak?
Yang namanya santri kan tidak seperti di pendidikan sekolah umum ya. Ada santri yang kadang-kadang cuma keluar masuk cuma beberapa bulan. Iya.
Aku ingat banget dulu waktu 2007 itu Bapak pernah bilang belajar agama dari kehidupan sehari-hari, melihat ibu gitu.
Iya,
bagaimana betul. Ibu dulu kayak pernah ada maling tapi malah dikasih beras segala macam. Itu tuh ketika Bapak menjadi bapak dan kakek gitu ya, apakah mengajarkan agamanya juga serupa dengan ketika ibu mengajarkan bapak agama?
Persis leh. Anak saya ketika SMP itu naik angkot dari sini ke Wangon, SMP-nya di Wangon, tidak ke Jatilawang tapi ke Wangon. Nah, suatu saat dia cerita, panggil saya kan Kung, Kung ini saya uangnya masih. Karena tadi saya tidak ditarik, angkotnya penuh, jadi saya nggak kelihatan, gitu, saya ditarik. Nah, gini, kamu besok bayarnya double.
Kalau nggak ketemu supir ya?
Enggak, tunggu yang nomor itu.
Itu.
Bilang kemarin kamu belum tarik, jadi saya double bayar sekarang. Gitu, semacam itu. Macam-macam itu, dan ternyata juga ada buahnya. Ketika si anak ini sudah wisuda S2 teknik sipil, dia dikirim oleh UGM ke proyek Suramadu. Kemudian cuman 3 bulan telepon saya, pas saya mau pulang ke, ini anak saya ya, bukan cucu. Mau pulang ke UGM saja, walaupun gaji asisten dosen cuma 800. Sementara gaji di Suramadu itu 3 juta.
Kenapa?
Kenapa? Karena saya melihat pemasakan pemaksaan terhadap warga. Tanah yang belum lunas, ini yang tanah yang dipotong, nggak mau terlibat penindasan seperti itu. Nah, terakhir dia merancang rumah-rumah cepat bangun di Lombok, gempa itu, dan Palu. Itu semuanya 4.800 rumah. Ya, gambarnya cuma berapa tuh. Tapi yang dibangun untuk itu. Ada beberapa tipe, dia yang susun, honornya tuh 5 miliar. Tidak diambil.
Nah, kenapa?
Ya nah, sudah dibagikan untuk mereka yang menderita gempa saja, saya nggak usah, saya kan digaji. Nah, itu kan buah dari
pendidikan
saya yang seperti itu. Itu Kinan itu tidak bisa bohong. Karena tidak ada istilah bohong, tidak ada kelakuan bohong di rumah. Itu, ya. Jadi bohong satu kata yang tidak ada entitasnya di kepala mereka.
Jadi lebih masuk ya sebenarnya ajaran ya, agama seperti itu ya, daripada kayak kamu harus sholat, kamu harus zakat, kamu harus pemaksaan-pemaksaan gitu malah.
Iya. Tidak masuk. Ibu, kalau saya dapat royalti itu, ya kadang-kadang kan jadi pembicara ada honornya. Dia dikeluarkan dulu zakatnya, infaknya atau apa namanya lah, sebanyak 10% paling tidak atau bagi sini.
Dibagikannya ke lingkungan sekitar.
Iya, tadi dipilih yang janda-janda terutama. Ada beberapa 5 janda yang tangsung, janda yatim itu. Saya makan belakangan. Seperti itu. Dan mulai saya kan udah tua, udah mulai nyufi. Mulai menjauh dari yang namanya uang. Iya. Uang dululah ya, uang.
Pelan-pelan ya, Pak.
Pelan-pelan. Mobil saya itu desainnya 2010. Gak pengen ganti, ini anak saya.
Tapi memang ada masanya begitu ya, Pak? Seketika muda kan, ya kayak kita merasakan pengennya beli ini, nah inu, macam-macam. Iya. Tapi lama-lama tidak butuh itu ya.
Kamu pernah mendengar saya dapat Bakri Award? Ahmad Bakri Award. Tahun 2015. Penghargaan sastra oleh Bakri Award. Itu ada 5, ada 6. Ada bidang kedokteran, ada bidang teknologi, ada bidang apa. Nah, saya di bidang kesusastraan. Ternyata ada uang itu 250 juta. Hah? Tahun 2015. Uang itu masih utuh. Sudah 4 tahun masih utuh. Saya simpan sebagai dana abadi untuk PAUD ini.
PAUD, ya.
Itu menghasilkan uang per bulan 2.300.000 dari uang 250 juta itu. Nah, jadi untuk PAUD.
Kenapa ada kesungkanan kah untuk menggunakan uang itu atau?
Ada kesungkanan juga dan merasa kok enak amat ya. Saya nulis itu karena ingin nulis. Karena ada sesuatu yang harus ditulis, bukan untuk honor, bukan untuk apa, untuk apa. Yang paling ini sebetulnya yang paling sah itu ya dari Gramedia itu, karena Gramedia yang menjual. Lalu saya dapat bagiannya 10%. Nah, ini saya berbuat apa untuk Bakri? Saya tidak berbuat apa-apa untuk Bakri. Kok ngasih, iya. Oh, banyak saya tuh uang numpuk gitu. Ada orang-orang ini, orang-orang pembaca. Orang pembaca.
Masih hadiah.
Masih hadiah.
Apresiasi.
Iya, apresiasi. Katanya saya merasa mendapat banyak pelajaran dari tulisan-tulisan saya. Tanya nomor rekeningnya. Nah, saya kan gak enak ngasih nomor rekening. Saya kasih nomor rekeningnya anak saya gitu. Tahu-tahu anak-anak kejimprak, kaget kan. Apa ini duit? Saya kok dapat uang dari mana? Buat apa ini? Maksudnya apa? Simpen aja situ. Ya simpen sampai sekarang masih utuh juga.
Ya ampun. Jadi tadi kalau nulis hanya karena, nulis itu karena ada ingin menyampaikan sesuatu. Berarti tidak memaksakan yang aku harus nulis gitu.
Oh tidak, ya. Tidak harus yang sekarang laku di pasaran itu enggak mungkin.
Karena kan ada ya pengarang yang seperti itu.
Dan itu ya sah saja.
Ya tuh. Tidak apa-apa.
Karena misalnya saya ingin mendapat penghasilan dari menjual naskah-naskah yang diminta oleh penerbit, itu ya sah-sah saja.
Tapi kalau Pak Tohari sendiri tidak mengharuskan, oh saya harus memproduksi karya supaya apa
gitu. Uang gitu.
Atau mungkin bukan untuk dapat uang atau supaya berkarya aja gitu. Produktivitas aja gitu.
Ya saya menulis kalau memang jiwa saya ingin menulis dari betul-betul dari dalam, bukan dari dari luar. Tapi ada yang lebih hebat dari saya. Ibu melihat saya membekukan uang 300 juta lebih, ibu bisa menerima pikiran perbuatan saya. Itu kan hebat. Karena itu perempuan.
Biasanya.
Orang lain lo minta gelang, minta baju, minta segala macam. Malah mobil baru kan bisa itu. Kalau cokal set Avanza kan dapat 300 juta. Itu kan hebat. Jadi bukan saya, ibu. Saya kan laki-laki bisa menahan emosi. Lagi perempuan biasanya kan lihat uang hijau aja.
Wah, tapi memang kalau ide bikin PAUD itu dari ibu juga.
Ibu,
kan?
Iya.
Ya, karena ibu, memang guru ya.
Iya guru. Ini dulu kan rumahnya orang tua ibu. Sudah pada meninggal dua-duanya. Untuk apa? Mau dibongkar sayang-sayang.
Iya. Sudah berjalan berapa tahun ya?
8-9 tahun gitu.
Lama. Sri kita nggak tahu.
Tadinya itu saya kira.
Sudah lama banget.
mau mendapat, mau diambil alih oleh desa. Mau jadi saya.
Jadi pengelolaannya sendiri ya?
Sendiri. Katanya sih, kata ibu itu dapat sumbangan 100 ribu per bulan dari desa. Dan dibayarkan 6 bulan sekali. Jadi gitu. Tapi ya sudah.
Tapi
nyatanya saya masih berjalan. Ya itu karena saya tadinya kan bekerja keras untuk membiayai anak-anak. Nah, sekarang sudah mentas. Tidak mentah, jadi uang itu mandek di kantong saya, nah buat apa?
Lebih baik buat pendidikan, PAUD, gini ya.
Tadi kan Bapak bilang sedang mau merampungkan antologi cerpen ya Pak? Atau itu sudah
gini,
jadi?
Cerpen-cerpen sudah yang belum terbit ini cuma satu, lainnya itu sudah beberapa, nanti akan saya kumpulkan. Saya setorkan ke Gramedia. Dia udah tanya. Cerpen itu kan Gramedia maunya itu kan paling tidak 10 cerpen.
Minimal.
Ini baru 7 atau berapa. Ada yang aneh. No, kumpulan cerpen Senyum Karyamin itu. Cetakan ke-12 loh.
Wow.
Itu kan aneh ya. Sebuah
aneh?
Cerpen. Iya, cerpen laku.
Jarang.
Cetakan pertama habis saya sudah
Enggak aneh Pak, emang bagus kok ya menginspirasi. Oh iya, Asri juga Pak. Karena kadang gitu ya Pak, kita menulis tidak tahu efeknya bisa sedahsyat itu buat orang lain ya.
Saya baru kaget sekarang.
Tahun 89 ya Pak.
Senyum Karyamin tahun 87 apa ya?
87. Sampai 2019 masih ada yang suka Pak cetak ulang, luar biasa kan berarti.
Kenapa? Perorang miskin banget ya. Jadi menjadi pembeda menjadi.
Gini, di antara cerpen-cerpen hari ini modern dan urban. Kebanyakan ceritanya memang tentang kota sih Pak.
Lalu terlalu banyak tentang perasaan si penulis sendiri gitu.
Wah ini kenapa aku ganti deh? Enggak, tapi kenapa Pak? Kayak tidak salah kan sebetulnya?
Ya tidak salah.
Apa? Tapi terlihat kurang berpihak atau bagaimana?
Ya kurang perhatian terhadap sekeliling. Aku sedih, aku suka, aku marah. Aku. Bukan dia, mereka, kita.
Dunia sastra hari ini.
Iya
itu juga kritik buat kita ya. Kita cenderung lebih melihat diri sendiri gitu kan sekarang.
Dan menggunakan frasa aku loh, aku.
Aku jadi teringat. Kan kalau sekarang eranya internet, sosial media gitu. Wah, Bapak enggak main ya.
Saya tidak masuk dunia
Facebook itu. Apa gitu.
Enggak apa. WA saja enggak.
Kenapa tuh Pak? Ada alasan khusus ya?
Sebetulnya enggak usah niru saya dalam hal ini ya. Karena bisa menghambat kemajuan. Cuman saya itu ingin mendaulat diri saya sendiri. Menguasai diri saya sendiri, tidak dicampuri oleh pihak lain. Karena kalau kita membuka ruang untuk diberi segala berita, segala gambar, segala ocehan-ocehan itu tidak semuanya berguna itu. Banyak sampahnya juga. Jadi ya ada manfaatnya, tapi sekaligus mengandung sampah yang banyak sekali. Nah, waktu saya sudah tidak ada untuk itu. Saya akan berkomunikasi produktif. Jadi komunikasi yang tidak bersifat produktif, yang cuma cengeng, yang cuma hiburan, yang cuma ini sudah lewat itu. Sudah lewat.
Betul Pak. Iya.
Gini, karena nyatanya gini, ketika anak saya masih di Jerman, di Freiburg, itu bisa saya kontak dengan HP yang sangat sederhana ini.
Itu saja cukup.
Cukup. Untuk apa? Lalu untuk apa? segala macam itu.
Bagaimana kalau orang yang kan pengen lihat kegiatannya Pak Amatohari Sastrawan ini bagaimana? Pengen lihat foto-fotonya sehari-hari, videonya di YouTube gitu gimana itu?
Lah kan banyak itu foto yang di wawancara di luar negeri banyak itu ya silakan.
Tidak usah yang mengunggah sendiri.
Enggak, saya tidak perlu lah sendiri. Kayaknya bukan level saya bukan deh yang saya itu diam saja di kampung.
Berarti rutinitas Pak Tohari sehari-hari itu ngapain sih Pak dari pagi?
Kayak gini, jadwalnya gini. Jam 4:15 ini azan musola. Saya sama ibu sudah bangun. Lalu ke musola nanti jam 5 sudah selesai subuh. Lalu yang saya lakukan apa? Menyiapkan air panas untuk cucu saya. Itu Kinan sama ibunya temannya. Dan itu tidak pakai gas. Pakai kayu.
Kayu. Oh, di mana, Pak?
Itu di belasan kolong sana, ya, tersembunyi sana. Oh. Lah ini hutan ini kayunya diapain kalau enggak dimanfaatkan?
Iya.
Nah, sekali saya menggunakan untuk bergerak. Mulai bergerak.
Kayak olahraga.
Nah, habis itu nunggu koran datang. Koran datang. Baca koran. Habis itu nyiramin ini.
Nyiram tanaman, olahraga lagi.
Wah. Tanamannya luar banyak banget ini juga.
Olahraga lagi.
Iya. Olahraga lagi. Itu.
Terus
kalau ada yang perlu ditulis ya satu isa ini. Oh ya tamu saya.
Tamu banyak sekali ya.
Siang pasti seringnya tamu.
Tamu dan tamu biasanya berkaitan dengan kesusastraan, kebahasaan atau kebudayaan.
Iya.
Kadang-kadang saya bikin tulisan untuk bahan makalah. Kadang-kadang untuk menjadi pembicara di tingkat kecamatan saja, saya kan harus bersiap. Ini saya besok, Jumat besok ya. Itu Koramil ini mau menyelenggarakan syukuran ulang tahun TNI. Pembicaranya saya.
Membicarakan apa tuh?
Lah, ya ngecap lah. Betapa pentingnya persatuan TNI dan rakyat kan gitu.
Dulu dipotong bagian
ini. Iya. Itu yang itu dilupakan.
Orangnya
rela.
Iya.
Siang tidur siang nggak Pak?
Oh iya, saya tidur siang. Biasanya habis tidur.
Makan siang.
Lah saya soal makan itu saya jenis manusia petapa. Jadi sederhana banget. Sangat-sangat sederhana. Menjauhi minyak,
garam,
menjauhi kimia-kimia itu.
Jadi nasi, sayur.
Sayur ya, ubi-ubian. Itu kan nanti ada ya. Tempe tahu, rebus pisang itu kayak gitu-gitu. Kadang-kadang singkong, kerbus. Dan saya yakin itu justru sehat.
Iya sih. Kita jajan-jajan di kota nggak jelas ya. Aduh.
Kimia melulu minyak kan.
Terus tidur sore. Siang, bangun sore.
Bangun sore asar. Saya kan ini 5 kali jamaah ini.
Iya.
Duhur jamaah. Yang asar jamaah. Kumpul sih nggak banyak sih tapi ada imam yang pasti dan imam itu kita kasih penghasilan dari kas RT, dari kantong saya dan dari anak saya. Dikumpul-kumpul kan menjadi 700.000. Nah, itu untuk honorarium imamnya.
Dan merawat.
Yang merawat lain lagi.
Oh, beda.
Yang beda lagi malah juga
marbot. Malam apa Pak kegiatan biasanya?
Kalau malam itu saya biasanya berangkat tidur itu jam 8:30 sudah berangkat tidur saya. Tapi sering jam 11 bangun.
Untuk
tidak bisa tidur masalahnya gitu.
Tiba-tiba terang.
Disitulah saat-saat untuk merenung bermenung tentang santri yang benar kan sholat tahajud. Tahajud saya itu merefleksikan yang sekeliling saya.
Bengong-bengong.
Bengong-bengong, kadang-kadang mikir, saya sudah 71 tahun. Tinggal berapa tahun dan akan dimanfaatkan untuk apa. Ya. Betul. Kebajikan apa yang masih dilakukan pada sisa usia ini. Itu.
Terus tapi tidur lagi, tapi kemudian istirahat lagi.
Iya, bahkan bar subuh, lebar mungkin tidur lagi. Habis subuh.
Bapak tuh tipikal yang menulis siang, pagi atau tengah malam?
Tidak, itu tergantung moodnya. Kadang-kadang jam 2 malam, kok mendesak-desak ya, saya depan laptop. Seperti itu.
Pak Tuhari nonton TV nggak sih, Pak?
Jarang sekali. Jarang. Karena kalaupun nonton itu, saya lebih ke nonton binatang.
Iya, acara binatang. Iya.
Apa ya? Televisi Indonesia.
Berita?
Berita. Nonton. Tapi kalau muncul iklan, sama tidak. Pindah pemancar.
Iya, cari
pemancar.
Nonton berita perlu update juga ya, kehidupan mana-mana
ibu kota, terutama.
Tapi saya menjadi matikan kalau itu tentang para politikus. Kalau berita soal DPR, pelantikan, anggota, matikan.
Memang tidak tertarik dengan dunia
sama
politik.
Tertarik, karena bukan tidak percaya.
Tidak percaya.
Mewakili siapa mereka? Tidak pernah mewakili.
Katanya
saya.
Mewakili wong cilik yang Bapak tulis.
Baik kucing gitu ya. Megawati aja ngomongnya begitu. Tidak bisa. Saya sebetulnya mengharapkan orang-orang yang benar-benar tahu perasaan orang kecil itu, Budiman Sujatmiko. Di mana sekarang dia? Kalau dari, tapi orang-orang yang begitu nggak mau jadi anggota DPR kan?
Iya. Isinya, jago ngomong aja ya kemarin.
Asal usahanya itu sebenarnya.
Kadang kalau nonton berita begitu,
langsung saya pindah.
Stres sendiri ya, Pak? Iya.
Langsung saya pindah. Cari National Geographic, monyet-monyet pada
mending lihat itu.
Iya.
Animal Planet.
Iya.
Iya, itu malah lebih.
Lebih bermakna ini.
Masih suka jalan-jalan lihat-lihat binatang di mana gitu enggak sih, Pak? Sama cucu ya, gitu ya.
Mancing saya.
Oh iya, mancing. Lagi suka mancing di laut katanya. Di mana, Pak?
Di Cilacap. Ini
Cilacap.
Saya udah
Penyo.
Selekol naik perahu masuk ke sana ke arah kampung laut. Jadi di tengah jalan kita berhenti mancing.
Pak, masih kuat.
Ya emang minggir kalau ada angin. Ke hutan bakau, masuk ke hutan bakau. Iya. Kita itu sebetulnya bukan mancing mau cari ikan, karena itu sudah sangat sulit mencari ikan.
Oh, ikannya juga sulit.
Iya. 10 tahun yang lalu saya masih bisa mancing, masih dapat 5 kilo. Sekarang untuk mendapat 2 kilo aja sudah susah. Jadi overfishing. Overfishing, kebanyakan jaring di.
Iya.
Jadi orang mancing itu mau masuk ke tengah alam saja.
Sambil mancing bisa sambil merenungkan.
Oh tentu, menikmati suasana. Tidak ada suara mesin. Kadang-kadang masih ada suara burung. Kadang-kadang burung juga sudah mulai jarang. Air itu menarik buat saya. Makanya itu adalah ikan di tengah
air. Iya, bersara air, gemerici gitu ya.
Masuk ke
iya. Gak dimakan.
Pindah ke sana kalau sebenarnya.
Gak apa-apa, aku penasaran satu hal sih, Pak. Oh, apalagi? Masih gak pikiran nih langsung. Tuh.
Resep tahan lama sama ibu tuh apa? Siapa tahu kita bisa belajar.
Bersikap realistis. Karena dari itu gini, dua manusia, suami istri sekalipun kan tetap dua pribadi. Jadi ibarat dua lingkaran, kita hanya bertemu sepakat pada irisan. Nah, begitu kan? Di dalam irisan itulah kita seia sekata, di luarnya itu kan masing-masing.
Susah ya, Pak.
Nah, itu dia. Nah, sini.
Bapak bisa awet itu gimana? Berapa tahun nih, Pak?
Sudah meningkatkan 70. Nah, ini di dalam mengelola yang di luar irisan itu, the art of marriage di situ. Ya. Ya perdebat, ya pertengkar, ya. Apa tapi realisme kehidupan memang gitu, realitas hidup memang begitu. Masa sih terus sepakat?
Enggak mungkin juga ya.
Jadi realitasnya kita itu dua macam kepribadian.
Nah, biar tidak terlalu sering ributnya.
Iya.
Itu gimana?
Ya, dihindari satu situ. Terjadi kondisi-kondisi yang konfrontatif dihindari. Saya menghadapi ibu itu penuh kehati-hatian, karena ibu itu punya riwayat anak-anak yang defensif dan memberontak, melawan. Ibu itu dipisahkan dari keluarganya, diangkat anak oleh seseorang sejak kecil. Dia tidak bisa melawan itu, tidak bisa membebaskan diri. Dia jadikan melawan itu. Sebetulnya dia itu kepada orang tua angkatnya itu penuh perlawanan.
Kok bisa diangkat, Pak?
Begini, yang mengangkat itu orang nggak punya anak, tapi punya banyak tanah. Ini alam pikiran petani loh.
Jadi
ini istri saya itu dipersiapkan untuk menerima warisan dari orang yang gak punya anak itu oleh para saudara-saudara, bukan oleh dia sendiri. Dia sendiri kan gak tahu menau.
Tapi waktu dari bayi, diambilnya dari bayi ya, Pak? Umur.
Ya dari bayi. Dari tega-teganya gitu loh, orang tuanya itu. Nah, ini yang membuat dia itu dari kecil itu defensif. Kayaknya saya itu dianggapnya secara tidak sadar kelanjutan, mengerti, dari orang yang mengambil anak itu loh.
Kenapa?
Figurnya yang harus dilawan gitu loh. Perlawanan di bawah sadar bukan. Tapi kan juga kadang-kadang harus muncul di alam sadar. Jadi defensif, ngerti kan defensif kan? Dan itu sudah menjadi syarat eksistensialnya. Jadi ibu saya, istri saya ini merasa lebih eksis ketika pada posisi berseberangan. Menarik. Waduh.
Nah, Bapak sendiri gimana kemudian memposisikan diri?
Ya, saya sepanjang itu ya saya redam, karena ini ada konflik, itu kan ya biasa. Nah, konflik dibatasi lah, jangan sampai berlebihan. Kalau konflik tetap ada. Seperti itu. Jadi kalau saya ngomong, reaksi pertama adalah defensif. Paling tidak menegasikan, tidak begini. Yang benar begini. Menurut saya sih begini. Selalu. Itu harus dikelola.
Aku juga suka gitu.
Iya.
Trauma? Enggak tahu. Kadang enggak kerasa.
Kayak suamimu gitu melawan juga.
Suamiku sabar banget ngadepin aku.
Kalau saya sering keluar enggak sabar. Tapi teman saya juga begitu. Teman saya pernah mendengar nama Niken Pratiwi kan, almarhum.
Pernah dengar? Siapa itu ya, Pak?
Itu redaktur di Harian Merdeka Jakarta dulu. Sama saya. Juga ngomong gitu, wah rupanya istri saya dilahirkan untuk melawan saya. Jadi sebetulnya kalau bahasa yang lebih ilmiah ya, lebih psikologis sebenarnya, eksistensinya itu terasa terbangun ketika mengambil posisi berlawanan, berseberangan, oposisi, oposan, menjadi oposan. Kamu ya jadi oposan ya?
Tapi tidak sadar ya, kadang-kadang rival,
rival. Iya seperti itu. Jadi kalau tidak memahami itu ya bisa tidak jadi. Yang namanya suami istri tidak cocok. Gitu. Tapi bisa dicocok-cocokkan.
Iya.
Dicocok-cocokkan. Apalagi kalau sudah punya anak, anaknya mau gimana? Kalau saya itu muridnya Bung Karno. Modal perkawinan adalah sehelai tikar dan satu bantal. Kawin.
Iya, anak zaman sekarang mikirnya pestanya belum. Nanti habis nikah nggak mau tinggal di mana?
Itu konyolnya di sini.
Iya, Pak, anak sekarang.
Konyol itu. Ya kembali ke agamamu. Agamamu itu cuman membutuhkan wali, pengantin laki-laki, dua saksi.
Iya, mas kawin sepunyanya.
Mas kawin syahadat aja boleh. Dibacakan aja Quran aja boleh, mas kawin.
Kita nggak mau, Pak. Maunya ada perhiasan.
Sederhana banget itu. Apa urusannya dengan gedung? Apa urusannya dengan dukun pengantin? Apa urusannya dengan foto-foto? Yang paling penting ngerti orang kawin itu. Kobil tuh nikah haha. Itu kalimat penting dan langit bergetar ketika seorang pengantin laki-laki mengatakan itu. Itu yang utama. Saya terima nikahnya dia. Itu kok repot. Soal miskin tidak perlu ditakuti. Urusan nanti mobilnya apa yang dipakai ini, gaya hidup seperti itu nggak modern, itu tradisional malah yang kayak gitu.
Anak-anak kita kayak hari gini gitu kayak sering nggak puas gitu loh, Pak.
Karena hidup di alam mimpi, di alam apa namanya, mitos-mitos itu loh, mitos kebahagiaan, mitos cinta, mitos semua mitos. Praktis-praktis aja. Kayak orang kampung dulu zaman ibu saya. Kamu kawin sama dia ya? Besok.
Iya, besok iya, ayo gitu ya.
Mesra bapak saya sama ibu saya gini. Ketemu di sawah. Gitu loh.
Ya.
Nah, nenek saya dari pihak bapak melihat bapak saya itu kayaknya tertarik dengan ibu saya di sawah. Udah ngitung dulu, lalu langsung ketemu ibu calon besan. Kayaknya anak saya tertarik deh sama anakmu. Selesai.
Kayaknya enggak, orang zaman sekarang nggak bisa sederhana kayak gitu.
Memang
ya,
di sini juga butuh.
Ya,
itu juga pengaruh orang kota. Harus bikin tarub yang mewah itu. Ya ampun. Pakai AC,
dangdutan.
Apa namanya, di sini mah itu namanya apa? Orden tunggal itu.
Iya.
Terus dukun pengantinnya yang terkenal, foto-foto, ada pre-wedding.
Padahal sebetulnya sederhana juga selesai.
Nih, saya menikah sama ibu tahun 70. Saat itu saya punya, karena saya orang BNI, punya 200 tel Canon. Wah keren waktu itu. Tapi tidak ada foto satupun. Pernikahan tanpa foto sedikit. Tidak ada jejeran sedikit.
Wow. Ini benar-benar kenangan aja ya.
Kok ya, menurut saya mah perkawinannya sukses kok.
Iya.
Begitu. Jadi orang pada terbuai sama mitos-mitos yang kebetulan yang akhirnya terjebak sendiri, terbebani sendiri. Gini aja yang namanya makan ialah memenuhi kebutuhan gizi,
iya,
mencukupi tubuh akan gizi. Itu sederhana sekali. Sekian gram protein, sekian kalori, karbohidrat, sekian vitamin, sekian, dan itu bisa sangat murah dan bisa sangat sederhana. Tetapi makan telah diubah menjadi gaya hidup. Bukan lagi mencukupi kebutuhan gizi, tetapi mencukupi gaya hidup yang kadang-kadang tidak sehat. Banyak tidak sehatnya daripada sehatnya. Nah itu manusia modern katanya. Menurut saya masa bodoh menurut saya.
Iya, iya.
Modern apa aja yang modern nih?
Makanannya aja difoto dulu, Pak.
Iya.
lucu-lucu bentuknya,
nah,
macam-macam.
Ini polanya kapitalisme.
Iya.
Kapitalisme membuat orang itu penuh sensasi. Baju yang sensasi, yang mobil sensasi, makan yang sensasi, rumah yang sensasi. Tidak mencukupi kebutuhan, tapi inginnya mencukupi keinginan.
Ingin ya.
Nah, ingin loh,
belum
ingin.
Tentu butuh.
Kebutuhan dan keinginan itu berbeda. Kebutuhan terukur, sedangkan keinginan tidak terukur. Saya nikah umur 22 tahun setengah saya.
Ibu?
Ibu 19 tahun.
Oh.
Pengantin remaja kan?
Iya.
Gini, kita kan ceritanya bagaimana juga orang beriman tuh.
Iya.
Nah, kalau kita masih ragu-ragu itu, Tuhan di mana dong? Itu. Kita apakah tidak percaya pada pertolongan Tuhan? Itu. Kalau kita sudah sekuler banget ternyata. Ada pelajaran orang naik haji, tapi orang naik haji juga tidak mengambil pelajaran. Dalam ritus haji itu ada namanya sa'i. Pernah mendengar? Sa'i itu berlari kecil antara Bukit Marwah dan Safa. Nah itu siapa yang pertama kali menjalankan sa'i itu namanya Siti Hajar, istrinya Ibrahim. 3000 tahun yang lalu kira-kira. Siti Hajar dibawa oleh Ibrahim dari Palestina sejauh 4.000 km atau berapa sampai ke yang sekarang Mekah. Itu tentu berbulan-bulan bukan. Nah sampai di Mekah, Ibrahim bilang kepada Siti Hajar istrinya, kamu saya tinggalkan di tempat ini, saya mau kembali ke Palestina. Bagaimana mungkin Ibrahim saya ditinggalkan di tempat ini? Tidak ada air, tidak ada atap, tidak ada teman. Bahkan saya membawa Ismail masih bayi. Bagaimana kamu tega seperti itu? Ibrahim bilang, itu perintah Allah. Kalau itu perintah Allah, saya sami'na wa ta'na. Kalau perhitungan empirik tidak akan bisa hidup,
iya,
orang ditinggal seperti itu. Koyo pokawang muka sekarang aja kayak gitu panasnya. Sa'i sekarang mah di bawah atap, di atas lantai marmer,
ya,
air di mana-mana ada. Dan dulu Siti Hajar sa'i pertama kali. Itu sebetulnya pelajaran mengenai tawakal. Jadi Siti Hajar memberikan contoh tawakal mutlak kepada Allah, apa yang diperintahkan enggak usah cincong nanti saya mau bagaimana bagaimana, enggak usah lakoni ya. Dan ternyata kan keluar air zam-zam dan kemudian menghidupi seperti itu. Nah sekarang orang sa'i tidak pernah ingat itu. Haji, jadi haji tidak mendapat pelajaran apa-apa. Hajinya haji plesir saja. Padahal ini penting banget itu. Jadi orang itu tawakal. Sekarang HP-mu ketinggalan aja. Gelagapan orang yang ramah. Baru ketinggalan HP sudah. apalagi kalau misalnya usaha rugi 10 juta, wah. Seperti Tuhan tidak ada, tidak bisa mengganti. Ayo minum, minum.
Oh iya, Bapak minum juga. Bapak minumnya mana, Pak?
Iya. Sampai sendiri, kamu enggak gitu. Enggak,
itu bunga. Iya, Pak, udah terima kasih.